6 minut po 10. hodině je dnes hostem radiožurnálu Čech s iráckými kořeny Nisan Jazairi. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Všichni máme ještě v živé paměti to, co se stalo americkým novinářům Jamesovi Foleymu i Stevenu Sotlofovi, ale abychom vlastně pronikli do toho regionu a možná třeba i něco víc pochopili, tak se budeme věnovat širším souvislostem. Když je někde vyhlášen chalifát a když se člověk jménem Abu Bakr Bagdádí prohlásí za chalifu, co to znamená?
No, to zní jako z pohádky, že?
No, trošku to pohádkově zní.
Alibaba a kolik to měl? 40 loupežníků.
U nás 40 teda.
No, já to tak skoro vidím, no, že to je takový Alibaba, který se tam prohlásil. Samozřejmě se nevynořil z ničeho, má to všechno své příčiny a svým způsobem je logiku. No, tak doufejme, že ten kalifát zase zanikne brzo.
Ale ten chalifát se plánuje ve velikém rozsahu. V podstatě by se měl rozpínat od Španělska až po Indii, včetně tedy Indie.
Ano.
To jsou docela rozmáchlé plány a na takové plány je potřeba hodně peněz. Mají je?
No tak já myslím, že mají dobré sponzory. Mluví se otevřeně o tom, že to sponzorují Saudové, že to sponzorují v Kataru. A ti mají peníze od nás, že jo? Když nám prodávají tu ropu a ten plyn, tak je docela možný, že kdyby se tomu neudělal konec a kdyby třeba západní velmoci si vážně nepromluvili se Saudskou Arábií nebo s Katarem, tak by na to peníze měli.
Západní velmoci se zdá se o něco takového snaží, o tom budeme mluvit už za okamžik. O dění v Iráku a nejen tam mluvím s Nisanem Jazairim. Posloucháte Radiožurnál a ptát se můžete na našich webových stránkách.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Čech s iráckými kořeny, Nisan Jazairi je hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o Islámském státu. Kde se vzali představitelé Islámského státu a jeho následovníci? Z jakých řad se rekrutují? Co to je za lidi?
No, já si myslím, že ty špičky toho Islámského státu v podstatě vyrostly nebo jako vzešly z Al-Kaidy a taky v podstatě z řad různých basistických pohrobků Saddáma Husejna. Ale ty řadoví členové, kteří tam teď jsou v Iráku nebo v Sýrii, tak do velké míry to jsou lidi ze zahraničí, samozřejmě s muslimskými kořeny. Je tam obrovské množství lidí ze severní Afriky, jsou tam lidi z Evropy, z Londýna, jsou tam lidi z Austrálie, ale je tam i řada místních, převážně sunitů, je tam spousta Syřanů, kteří se připojili k opozici proti Bašarovi Asadovi, tak to bude asi takový gro.
A když bychom se snažili nějakým způsobem definovat, o co vlastně celému tomu hnutí jde, my jsme mluvili o tom chalifátu a o tom rozšíření do těch původních rozměrů, ale jsou zatím peníze, je zatím moc, je zatím rivalita mezi sunity a šíty?
Já si myslím, že zatím je všechno, co jste řekla. A taky je tam určitý fanatismus některých členů, nebo řekněme takových těch duchovních otců, kteří tomu dávají ten, řekněme, náboženský nebo spirituální software, tu ideologii, o kterou se potom opírají ti členové. A takže já si myslím, že za vznikem tohoto hnutí samozřejmě jsou i různé politické, makropolitické nebo regionálně politické zájmy, ekonomické, bezpečnostní. Já si myslím, že to je do velké míry uměle vytvořený projekt a velice dobrý business plán, jak řešit určitou situaci v regionu.
Spojené státy se už dali slyšet, že rozšíří operaci právě proti ozbrojencům z hnutí Islámský stát. Prezident Obama dokonce pohrozil i islamistům v Sýrii. Myslíte si, že ta americká intervence tam vlastně bude co platná, když Američanům mají lidé v Iráku mnoho za zlé?
No, tak Američané prohlásili, že veškeré vojenské akce budou v úrovni leteckých útoků, anebo řekněme pomoc při formování, vyzbrojování, poradenství lokálních armád, to znamená hlavně irácké armády či kurdské armády. No, určitě to může do velké míry pomoct, protože to může být velmi účinné, ale já si myslím, že bez dohody, politické dohody mezi místními politickými skupinami v Iráku, to znamená těmi sunnickými, těmi šítskými, těmi kurdskými, ale i bez dohody právě s tím Katarem, s tou Saudskou Arábií, s Tureckem, ty nálety nebudou mít žádný efekt, že? Protože tam jde o to, že to obyvatelstvo, které žije na těch územích, kde teď existuje tento kalifát, tak přestalo podporovat Bagdád, přestalo podporovat Damašek. Jsou to lidé, kteří jsou víceméně nesmírně frustrovaní tím, co předcházelo tomuto stavu a mlčí, nebo dokonce se zapojují do toho, do těch struktur toho Islámského státu. Ale myslím si, že v případě, že se jim nabídne nějaká jiná alternativa, nějaké jiné bezpečnostní záruky, jiná obživa, tak je okamžitě odvrhnou.
Máte nějaké zprávy třeba na osobní rovině, jak se žije v tom kalifátu lidem?
To je různé, že? Protože lidé můžou být z různého prostředí a mají různé životní osudy a různou životní úroveň. Jsou lidé, kteří to vítají, říkají, konečně tady je klid, konečně tady máme nějakou obživu. Oni ku podivu celkem dobře fungují jako, řekněme, sociální základna, ten Islámský stát. Fungují nemocnice, fungují školy, lidi dostávají podporu, čili jednodušší lidé, kteří prostě hlavně řeší to, co jí, anebo jak prostě bydlí, tak ti asi s tím velký problém nemají. Tak vím, že jsou i tak tací, kteří to vítají.
Hostem Radiožurnálu je Nisan Jazairi.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
O situaci v Iráku a také o Islámském státě mluvím s hostem Radiožurnálu, Čechem s iráckými kořeny, Nisanem Jazairim. Hodně často letáte do Iráku?
Ano.
Jak často? Kdy jste tam byl naposledy?
Naposled jsem tam byl v červnu a pak jsem si dal teďko 2 měsíce prázdniny. Ono je tam taky veliké teplo, vedro v létě. A zítra tam letím znovu.
Nebojíte se?
Já
se ono, to tady prostřednictvím těch médií vypadá všelijak a já si neumím představit, že bych letěla do Bagdádu třeba.
Víte, já tam mám otce a otec je pro mě taková silná základna. On velmi dobře ví, co se a jak se dá dělat v Iráku, kam se jet a s kým kam jít. A já pochopitelně nejezdím teďko na ten sever, i když jsem třeba v Mosulu před 2 lety byl. Asi 3x jsem tam jel autem z Bagdádu a bylo to celkem v pohodě. A byl jsem i ve Faluči a byl jsem i v Ramadi, čili přesně v těch oblastech, kde teď ten kalifát je. A jezdil jsem pravidelně do Erbilu autem. Teď to nejde, teď tam člověk prostě nemůže. Ale od Bagdádu na jih je to úplně v pohodě.
Váš tatínek byl vlastně ministrem kultury v té vládě po pádu Saddáma Husajna. Bavíte se spolu hodně o politice?
No tak můj otec je politik, to je člověk, který politiku miluje a rozumí a celý život se v ní angažuje. A on je spíš novinář, že? A no, k té politice se potom dostal po roce 2003 aktivně, když se stal teda na krátkou dobu ministrem kultury. A takže ano, o politice se bavíme a velmi si vážím jeho názoru.
Jak to vnímá to, co se teď děje?
Tak on to vnímá jako proces, sice strašně smutný a tvrdý, ale já myslím, že on to má vášeň, protože vlastně politika je do velké míry taky určitý druh psychologie, že? Nebo sociologie. Je to velmi zajímavé to sledovat.
Ta psychologie, ta ale v zemích, odkud vlastně pochází váš tatínek, je naprosto odlišná. Včetně třeba něčeho, co pro nás je nepochopitelné. Teď se vracím zpátky k popravě dvou amerických novinářů, kdy svět skutečně viděl něco, co je pro nás vnímáno jako brutální. A potom si člověk klade otázku, jestli ta brutalita pochází z určitého primitivismu, anebo jestli je to nějaký strategický cíl, jestli to je taktika.
No, víte co, já, když se vrátím do Prahy v období druhé světové války, tak si vzpomněte, co dělali nacisti z Čechy, že? Když byl spáchán atentát na Heydricha, tak je začali střílet po tisících a vyvěšovali na každém sloupu seznam popravených lidí, vozili je na popraviště a tak dále. Čili já si myslím, že tohleto násilí nebo tohleto krutý násilí, ten strach, který to vyvolává, je určitá forma války, která je velmi účinná, jak můžeme vidět.
Vysvětlete, co je to přesně džihad?
No, to jsem čekal.
Protože tady, no ne, protože tady se pořád operuje s chalifátem, ano. S džihádem, ale my vlastně nevíme úplně přesně, co to
je. Já jsem si schválně vyhledával různé charakteristiky džihádu a taky jsem se koukal do knížek Lubuše Kropáčka, což je jeden z našich nejlepších arabistů a znalců islámu. A v podstatě džihád má spoustu výkladů. Džihád je určitý může to být vnitřní boj sám se sebou, kde člověk prostě se snaží být lepším člověkem a řídit se morálními různými principy a nekrást a studovat a meditovat a tak dále, ale džihad je, a to bohužel teda tohleto islám má, nějakým způsobem sobě zakódovaný i boj s nevěřícími, že? Čili já věřím, já jsem ten správný člověk, ty nevěříš, čili buď mě budeš poslouchat a budeš dělat to, co já, anebo prostě zmys, anebo prostě tě zabiju. Čili bohužel tady ta militantní forma jde s tím islámem celou tu dobu, ale jenom v určitých kruzích, v určitých směrech, kdy islám má taky spoustu nesmírně míru milovného a humanitního a lidského a spirituálního a mystického jakoby vzevření, řekněme sufí a různý básníci a derviši a myslitele, to jsou všechno věci, které islám má také.
Můžu osobní otázku?
Jistě.
Jakého jste vyznání?
No, já mám rád buddhismus, ale mám taky rád křesťanství a taky mám rád sufismus islámský a taky se mi líbí některé věci v hinduismu, tak já jsem spíš takový kosmologicko orientovaný člověk.
Univerzální typ. Nisan Jazairi je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a vaše otázky na něj přijdou na řadu v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. My pro vás máme písničku z koncertu Karel Kryl 70, zpívá Michal Hrůza. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Nisan Jazairi, Čech s iráckými kořeny. V Iráku se také pohybujeme a jeho budoucnost vás zajímá. Jirka píše, zajímalo by mě, jestli má pan Nisan představu, jak to bude probíhat v Iráku dál, myslím konkrétně na severu.
Je třeba, aby ta vláda v Bagdádu, která byla v podstatě minulý týden nebo tento týden sformována, aby začala skutečně konstruktivně spolupracovat s tou sunnickou reprezentací, aby začala spolupracovat s Kurdy a aby nějakým způsobem vytvořili nové bezpečnostní složky, aby jmenovali nového ministra vnitra, aby jmenovali nového ministra armády, kteří nebyli jmenovaní, a aby skutečně začali táhnout za jeden provaz, tak já si myslím, že jedině irácká armáda a řekněme kurdské složky bezpečnostní pešmergové jsou schopni ten IS, ten islámský stát, ze svého území vyhnat.
A když mluvíme o vlastně tom bezpečí, z hlediska třeba terorismu, je teď nebezpečnější islámský stát, jeho představitele, anebo Al-Kaida, která vypadá jako, že je upozaděná v tuto chvíli.
To je pravda, no. Al-Káida teďkon hodně ztratila v Iráku i v Sýrii a ztrací i jinde ty donoři, že? A ty sponzoři se teďkon orientují na ten Islámský stát. A je taky všeobecně známo, že Al-Káidu podporovali státy jako Saudská Arábie, i když je považuje za své nepřátele na svém území, tak jejich akce v cizině podporovali. Ale to neznamená, že to je státní podpora. V těch zemích, jako je Saudská Arábie, Katar a i řekněme Kuwait, ku podivu, teď jsem zjistil, jsou různé finanční skupiny, jsou tam různé nadace, jsou tam různá náboženská uskupení, která vybírají, sbírají peníze a oni jich skutečně mají hodně, že to jsou státy, které se topí v penězích. A to je v rámci svých vlastních zájmů nebo ještě makrozájmů různě posílili těmto teroristickým skupinám, které potom zase sledují své cíle, ale nějakým způsobem ty jejich cíle zapadají do toho, co chtějí jejich donoři. No je to, já jsem trošku z toho zklamaný a cynický, ale mám pocit, že takhle nějak to funguje.
A když jsme se bavili o takových zemích, jako je Saudská Arábie, vždyť i tam se vlastně počítá s tím, že tahle země bude součástí jednou toho velikého naplánovaného chalifátu.
No.
Jestli by se ty země měly bát spíš Iráku, nebo jestli by se měly bát spíš toho, co se plánuje?
Víte co, ten důvod, proč státy jako Saudská Arábie nebo Katar podporují ten Islámský stát, jsou podle mého názoru mocenské a ekonomické. Irák, který teď je do velké míry propojen s Iránem, má obrovská naleziště ropy, že? A to je silný konkurent. A nejenom ekonomický konkurent, Irák taky dokáže se sformovat, protože má peníze nebo může mít peníze silnou armádu. A Irán, což je řekněme šítský stát, na rozdíl od Saudské Arábie, která je sunnický stát nebo Katar, tak je svým způsobem taky nebezpečná totalita pro ně. Je to stát, který řídí mafie, klerikální. A je to stát, který má taky gigantické množství ropy nebo zemního plynu. Čili je to smutný, ale za všem tím v podstatě jsou finanční zájmy.
Když se znalostí domácího prostředí, tedy Iráku zejména, takhle pojmenováváte ty věci v médiích, nebojíte se?
Ne, nebojím, já nevím čeho.
Hostem Radiožurnálu je Nissan Jazairi. Za malou chvíli dojde i na vaše otázky. Spíš než dění v Iráku a v Iránu, vás znepokojuje islám na evropském kontinentě. Ptáte se na něj, host bude odpovídat za pár minut. My se na Jazairiho se ptáte nejenom na Irák, ale i na islám v Evropě. Za všechny dotazy Václav, dobrý den, jak se díváte na snahu o prorůstání islámu do běžného života Evropanů? Viz snaha islamistů o zakomponování islámu do škol v České republice. Islám očima mládeže.
Ježišmarja, já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Já ani nevím, že tady je nějaká snaha islamistů.
Pojďme se bavit tedy o spolužití islámu a ostatních náboženství v Evropě.
No, tak my jsme země, kde těch muslimů moc není, že? V Anglii jsou 3 miliony, v Německu a nevím kolik, taky pár milionů. A samozřejmě mezi tím obrovským množstvím muslimů se vždycky najdou nějaké radikální skupiny, které začínají prostě strašit a dost často jsou to mladí lidé, kteří jsou frustrovaní, neví, kam patří, nemají práci a ti potom jsou lehce v podstatě manipulovatelní nějakými podivnými rádoby vůdci, imámy, jako to můžeme vidět třeba v Anglii. Ale já se to nějak moc nebojím. Já jako islámský svět znám a do Bagdádu jezdím velmi často, jezdil jsem i jinam a všude najdete většinu lidí, kteří jsou naprosto umírnění a normální a mírumilovní a pochopitelně tam najdete pár křiklounů a bohužel teda dost často ty křiklouni používají násilí a to je potom jiná otázka. No.
Já když se vrátím teď vaším prostřednictvím, řekněme, do Bagdádu, jak to tam teď vypadá? Vy jste řekl, že vy se nebojíte. To na mě udělalo dojem, že by člověk cestoval do nějakého docela bezpečného města, kde nejsou žádné výbuchy, žádné teroristické akty.
Víte co, tady tento islámský stát, který v podstatě my všichni teď sledujeme, tak v Iráku funguje už skoro 10 let a obrovské množství výbuchů, které byly nebo jsou v Bagdádu na denním pořádku, jsou v podstatě prací tohoto islámského státu. A to jsou hlavně útoky na obyčejné lidi, na ženy, na děti. Představte si, že jdete nakupovat na Národní třídu a najednou prostě tam je zaparkovaný auto, který vybuchne a zabije to 60 lidí, včetně vaší babičky a včetně vašich dětí.
Vy jste u něčeho takového byl?
Já jsem zažil 2 výbuchy na ulici, kde takový obchodní ulici, kde poblíž prostě máme sídlo, naše společnost, naše firma. A bylo to teda děsivé. To skutečně, já jsem teda ty mrtvé lidi neviděl, ale ta panika a ty houkačky a viděl jsem auta, která odvážela zraněné lidi. No, je to hrozný a tam to skutečně bylo na dennodenním pořádku a lidi si už na to tak zvykli, že v podstatě byl výbuch, zabilo to, já nevím, 8 lidí, přijeli tam hasiči, na 12 hodin to zavřeli a druhý den zase tam jezdili auta, zase tam lidi chodili a seděli, prostě lidi si na to zvyknou, na tu válku, je to hrozně, je to tak.
Říká host dopoledního radiožurnálu Nisan Jazairi. Ptáte se ho na všechno možné, dokonce i na ženy a na to, jakým způsobem vlastně se určuje, píše paní Dana Dvořáková. Prosím, ať pan Jazairi vysvětlí téma zahalování muslimských žen. Některé z nich halí pouze vlasy, jiné celé tělo s miniaturním průhledem pro oči. Jedná se o tradici v rodině, regionu, volbu ženy či nařízení jejího manžela.
No, já teda, když vidím nějakou tuhle mumy, jak jde po ulici, má kouká jenom očima, tak opravdu ve mně vzrůstá hněv a vztek. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří si myslí, že jsou strašně dobří muslimové a sledují víru a ty manželé mají vousy, já nevím, až po břicho a strašně jako jsou to čestní lidé, ale myslím si, že to jsou v podstatě hloupí maloměšťáci, kteří akorát sledují tyto své zájmy. Že jo, to zahalování vzniklo kdesi v raném islámu, kde se dost často ženy zahalovaly, protože se bály toho, že se stanou oběti nějakého násilí, možná to byly krásné ženy, tak se zahalovaly, nebo zahalovaly se proto, protože patřili nějakému muži. I v Čechách, i v Evropě ženy ještě do nedávna nosily šátky, že jo, ne, že by se třeba zahalovaly, ale to nešlo, že by šla žena bez toho, aniž by měla šátek na hlavě.
Pokrytou hlavu.
Pokrytou hlavu. Čili je to
Takže pro vás je to středověk?
No, já si myslím, že to, co tam teďkon je, tohle ten obrovský vliv zahalování a jde to hlavně teda z těch států, jako je Saudská Arábie nebo Katar, tak je to v podstatě středověk mentální.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál, v něm se ptáte dnešního hosta Nisana Jazairiho. Mohl by pan Nisan jako znalec místních poměrů říci, jak se žije lidem v Bagdádu nyní v porovnání třeba se životem za režimu Saddáma Husajna, ptá se pan Jirka.
No to záleží, kolik máte peněz, že? Ale je fakt, že za Saddáma Husajna bylo embargo a nebylo co k jídlu, nebylo co si koupit a dneska si v Bagdádu můžete koupit, co chcete a to samozřejmě lidé rádi. Takže myslím si, že se žije celkem dobře. To, co je nepříjemné, je, že nejde pořádně elektřina, protože nejsou dostavené elektrárny. To, co je nepříjemné, že je příšerný trafik na ulicích.
Provoz.
Provoz, pardon. Protože nefunguje pořádně městská doprava, protože není udělaný metro. Problém je ten, že nefunguje pořádně městská správa, že jsou odpadky na ulicích, i když oni se snaží. No prostě ten stát nefunguje dobře, není řízen dobrými manažery a neinvestuje se na správných místech. Ale kdyby nebylo těch výbuchů a toho nebezpečí, tak myslím si, že se lidem žije celkem dobře.
A můžeme si představit, že jednou Irák bude mít demokracii, řekněme, západního střihu, takovou, jakou ji známe my? A nebo, no tak, tam nepatří?
Já si myslím, že v Iráku ta demokracie už dávno mohla být. A ze začátku, když Saddam Hussein začal vládnout, tak to vypadalo v Iráku velmi dobře. Když ta země má obrovské množství bohatství, když to všechno mohli nainvestovat do životní úrovně, ale bohužel tam je pořád ta tendence různých kruhů to tam ovládat a řídit. Můj otec se snaží, aby v té zemi byla demokracie. Je řada jiných lidí, kteří se o to snaží. Je docela možný, že tenhle ten průšvih s tím Islámským státem možná něčemu takovému pomůže.
Hostem dopoledního radiožurnálu byl Nisan Jazairi, Čech s iráckými kořeny. Tak děkujeme za vysvětlení a za to, že jste nás na chviličku do Iráku vzal. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.